Nisam razmišljao tipa o izložbi, zato što imam ih trenutno ispod 10 takih fotografija. Problem je njeno nastajanje, jer on oduzima jako puno vremena. I sad, kad nađem vremena, zasjednem za kompjutere, onda se igram. Ali opet ne idu sve te razglednice, jer one sa samog početka stoljeća, mada ima i poslije, su tako ufotkane su sa tom zrnatošću. Vi iz daljine vidite, ali kada idete raditi po toj fotografiji, onda u biti u tom zrnju su skriveni detalji koje vi gubite daljnom obradom. I onda je nekad teško postići odnos. Isto pošto je crno-bijela, bilo bi super da je sad printana crno-bijela, pa da se na osnovu te može krenuti u obnavljanje. Problem je jer su one stare i nije cijela razglednica jednako ostarila.